În Evanghelia după Luca, la capitolul 2, începând cu versetul 25. La pagina 988, în Biblia tradusă de fratele Cornilescu, citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 2, cu versetul 25 începând. Dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, că ți-au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar și sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu zi și noapte, slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Doamne, te rog, lasă Duhul Sfânt să ne predice la toți. Deschide inimile noastre și fă-ne sensibili la cuvântul Tău. Eu te rog să mă ascunz în Tine, Doamne, ca să se vadă numai Domnul Iisus în această seară. Zidește-ți biserica, cercetează poporul, mângâie pe cei întristați, vindecă pe cei bolnavi, strigă pe nume pe fiii risipitori, mântuiește prietenii casei tale și fă ca slava ta să se odihnească peste noi. Te rog în numele Domnului Iisus, Tată. Amin. Vă rog să ocupați locul. E timp de sărbătoare. Creștinătatea din întreaga lume rememorează evenimentul venirii în spațiu și timp a Fiului lui Dumnezeu. Citeam în meditațiile lui Stanley Jones un comentariu despre întrupare și spunea că la naștere Domnul Iisus a ieșit din ramă și a început să umble printre noi. A ieșit din fotografia care noi o aveam despre El și a început să umble printre noi. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În anul 2007, de la nașterea Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de acest eveniment pe alte coordonate. Dar rememorăm ce s-a întâmplat la Betleem. Dar în anul 2007 sărbătoresc nașterea Domnului Iisus cu gândul la cea de-a doua lui venire. E tare aproape. Cuvântul scris aici se împlinește punct și virgulă. În aer se simte mirosul revenirii Lui. Dacă faci liniște în sufletul tău, auzi pașii Mântuitorului. O, nu sunt rare ocaziile când în meditațiile mele închid ochii și plâng sau mă uit în sus și pun mâna la ochi și strig: Iisus, Iisus, și te așteptăm, cum crini așteaptă rouă. Privind spre ceruri, te chemăm cu mâinile amândouă, treci peste anii viitori. O mire drag și vină, ne du mai sus de nori în țara de lumină și îți vom cânta, Iisus iubit de drag, o veșnicie, că te-am chemat și te-am dorit, cât nimeni nu știe. Aleluia, slăvit să fie numele Lui! Îl aștepți și tu pe El? Ți-e dor de Domnul Iisus? Mă rog în această seară Duhului Dumnezeu să atingă coarda sensibilă a inimii tale. Ar vrea să pleci acasă cu dorul după Domnul Iisus. El vine. Cum s-a întâmplat la prima venire, se va întâmpla și la cea de-a doua Lui venire. În această seară ar vrea să privim la oamenii care L-au așteptat pe Domnul Iisus. Cum arătau ei? Cine erau ei? Pentru că în același fel, același mod, caracterizează și oamenii care îl așteaptă să vină a doua oară. Vreau să fac o paranteză și să vă spun că oamenii care îl așteptau să vină prima dată pe Domnul Iisus au fost puțini. Biblia relatează doar 6. Elisaveta și Ioan, și Zaharia, Iosif și Maria, Simeon și Ana. Atâtea nume sunt înșiruite pe paginile Bibliei. Doctorul Luca, în reportajul lui din Evanghelie, doar 6 nume dă care sigur îl așteptau pe Domnul Iisus. Într-o națiune care se considera fiul lui Avram, într-o națiune care așteptau pe Mesia, care pretindeau asta, care aveau legea, testamentul, ceremonia, templul, sărbătorile, dintr-o națiune considerată poporul lui Dumnezeu, doar 6 îl așteptau. Ce trist! Se pare că lucrurile nu stau mai bine la cea de-a doua Lui venire. Domnul Iisus, când vorbește în Evanghelie, spune: doi la câmp, doi pe casă, doi la moară, doi în pat, unul va fi lăsat, unul va fi luat. 10 fecioare, toate cu haină, toate cu candelă, toate așteptau pe mirele, toate au dormit, nicio diferență, până la miezul nopții. 5 au intrat și 5 au rămas. Se pare că raportul ar fi 50%, Doamne dă! Numai că mai este o relatare. Domnul Iisus vindecă 10 leproși, pe toți îi vindecă. Din 10 leproși vindecați, numai unul mântuit. Numai unul i-ai spune, Domnul Iisus, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Sunt mulți creștini în lumea aceasta. Întrebarea mea în această seară este: câți cu adevărat îl așteaptă pe Domnul Iisus? Și mă întreb în această seară, dacă Domnul Iisus ar veni pe norii cerului să răpească biserica, din comunitățile creștine din zona aceasta imensă, câți ar pleca în glorie cu Mântuitorul? În această seară, haideți să ne facem noi personal o radiografie. Îl așteptăm cu adevărat? Ne încadrăm în ceea ce caracteriza oamenii primei venire a Domnului Iisus? Oamenii care îl așteptau pe Domnul Iisus să vină erau interesați să-L cunoască pe Dumnezeu. Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan Botezătorul, erau niște oameni frustrați. Erau în vârstă și n-aveau copii. Două lucruri pentru o familie de evrei care n-avea copii. Era rușine pentru o asemenea familie, era stigmatizată acea familie, lipsa de copii era uneori considerată un blestem. Și apoi se oprea numele în familia aceea. Cu toate că lucrurile s-au întâmplat așa, Zaharia nu s-a oprit în a-L cunoaște pe Domnul. Erau la vremea aceea 22.000 de preoți în Israel. fiecare preot aștepta șansa vieții lui, să-i vină rândul, odată măcar în viață, să tămâieze, să meargă la altar. Foarte puțin din zecele de mii de preoți aveau șansa aceasta. Zaharia era la altar, i-a venit rândul. Așa de bine îl cunoștea pe Dumnezeu, încât în momentul acela Dumnezeu i-a vorbit. Ce intim era el cu Dumnezeu. Simeon, bătrânul, spune că s-a dus la templu mânat de Duhul. Doamne, ai milă de noi! Câți venim la templu mânați de Duhul? Pe unii ne trimite tradiția, pe alții ne trimite religia, pe alții ne trimite rușinea, pe alții ne trimite ambiția. Mă rog, Dumnezeu să trimită pe pocăiți la biserică, mânați de Duhul, amin! Că atunci ai bine. Bătrânul Simeon era așa de intim cu Dumnezeu, încât Dumnezeu îi făcea orarul vieții lui. Bătrâna Ana, 84 de ani, nu se depărta de templu. Iosif și Maria, niște tineri care au acceptat provocarea lui Dumnezeu, care au acceptat să plătească prețul chiar al rușinii, care au acceptat să asculte de Dumnezeu, pentru că interesul lor era să-L cunoască pe Dumnezeu. Oamenii întrupării sunt interesați, erau interesați să-L cunoască pe Dumnezeu. Și primul fel în care îl cunoaștem pe Dumnezeu este din cuvânt. Hai să vedem câți aveți Biblie la dumneavoastră. Sus! Felicitări! Nu plecați la război fără pușcă. Citiți Biblia. Încercați să o înțelegeți. Trăiți Biblia, amin. Și spuneți altora din Biblie despre Domnul Iisus. Aleluia! Oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus sunt interesați să-L cunoască tot mai mult. Îl cunoști din experiențele vieții. Cel mai mult l-am cunoscut pe Dumnezeu în încercările prin care ne-a trecut El. Da, era ziua de 24 octombrie 1990, orele 7 dimineața, când am intrat în sala de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Sfântul Iacov, din orașul Besançon, din Franța. Pot să vă spun că nici până atunci, nici de atunci până astăzi, n-am avut o zi mai plină de pace. Cine îți dă pacea când te duci pe masa de operații? Dumnezeu. Dar îți dă pace dacă îl cunoști pe El. De cel puțin 3-4 ore am fost față în față cu veșnicia. Stau de vorbă cu Dumnezeu așa cum stau de vorbă cu soția mea. A spus, Doamne, sunt gata să vin, știu unde vin, știu ce mă așteaptă. Știu cât de bine este acolo. Aș mai vrea să trăiesc pentru un singur motiv. Să mai merg din loc în loc și să predic Evanghelia. Și de vreo 3 ori Dumnezeu m-a întors înapoi și sunt aici. Bucură-te de toate binecuvântările pe care ți le dă Dumnezeu. Înțelege că sunt de la El. Și pâinea, și apa, și aerul, și sănătatea, și banii, și casa, și mașina, toate sunt darurile Lui, ca să le administrez cu folos pentru slava și gloria Lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui! Bucură-te! Cunoaște-L pe Dumnezeu! Vezi-L pe El în toate! Dar și când treci prin încercări, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine, apropie-te de El și dă-i slavă Lui Dumnezeu! Da! Oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă sunt oamenii care sunt interesați să-L cunoască mai profund și mai profund și mai profund. E tot ceea ce poți să faci pe acest pământ. Apostolul Pavel, Saul din Tars convertit, în Filipeni capitolul 3, când își face autobiografia, după ce își pune pe hârtie meritele, trecutul, religia, neprihănirea, trage linie și spune gunoaie. Și apoi își definește noua lui religie și spune, și să-L cunosc pe El, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, dacă voi putea cu orice chip să ajung la învierea din morți. Filipeni 3:10. Frați și surori, nu vă întreb dacă cunoașteți Biblia. E important să o cunoaștem. Nu vă întreb dacă cunoașteți doctrina credinței dumneavoastră. E foarte important să o cunoaștem. Nu vă întreb dacă cunoașteți alte lucruri. În această seară, dacă l-așteptați pe Domnul Iisus, vă întreb, îl cunoașteți pe El cu adevărat? Dacă da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă nu, e timpul să vă lăsați provocați la un control serios. Oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus să se întoarcă sunt oamenii care sunt interesați să-L cunoască. Apoi, oamenii care așteaptă reîntoarcerea Domnului Iisus sunt oameni implicați în slujirea lui Dumnezeu. Evident, când cunoști pe cineva, primul lucru este că dorești să stai cât mai mult în compania lui. Mi-aduc aminte când eram tânăr absolvent de facultate, fratele Dugulescu terminase seminarul, venise la Hațeg și pentru mine a început, acolo a început seminarul. Vroiam cât mai mult să stau în prezența lui. Căutam orice ocazie să fiu cu el. Și ziua și noaptea, la priveg, la evanghelizări, în călătorie, acasă, dar câteodată era timp mors, atunci îi spuneam, frate Petrică, îmi dați mașina să vă curăț. Îi luam mașina, am avut un serviciu unde puteam să mă ocup de așa ceva, îi luam mașina să-i o curăț. Fratele mergea la evanghelizări și ducea pe alții și câteodată mașina era murdară, plină de noroi și de balegă și de... Și eu luam mașina și făceam lună, numai să mai stau cu el, să mai aud, să mai prind câte ceva. Când cunoști pe cineva cu adevărat, când face parte persoana cealaltă din viața ta, nu mai poți fără ea. Și primul lucru care dorești este că vrei să stai în prezența acelei persoane. Noi suntem tare binecuvântați pentru că soția nu conduce. Și eu tot timpul trebuie să fiu împreună cu ea. Și toți vin și spun, băi, nu te lăsa fără carne, nu te lăsa, dacă se întâmplă ceva cu Mihai, ce faci tu? Și a spus, nu lasă ea carnetul. Pentru că așa de mult ne-am obișnuit împreună, încât nu mai putem unul fără celălalt. Dacă ți-e drag de Domnul Iisus, nu mai poți fără El. Ești îndrăgostit de El, nu mai poți. Și după ce l-ai cunoscut pe El, primul lucru care vrei să-L faci este să-L slujești. Să fii mereu în prezența Lui. Zaharia a trecut prin lucruri extraordinare, o viață întreagă, proscris, arătat cu degetul. Elisaveta la fel, femeie stearpă, blestemată. Dar asta nu l-a împiedicat pe Zaharia să-L slujească pe Dumnezeu. Până când Dumnezeu, în modul cel mai intim, i-a vorbit, mărit să fie Domnul. Simeon, nu l-a împiedicat nimic să fie acolo tot timpul, mânat de Duhul. Ana, o viață întreagă văduvă, nu s-a recăsătorit și a dedicat viața în slujba lui Dumnezeu pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Priviți-i pe Iosif și Maria. Ce chin, ce supor, ce rușine, ce încercări. Și nu renunță la a-L dărui lume pe Domnul Iisus și apoi la a-L păstra în viață când a trebuit să plătească prețul. Primul lucru care se întâmplă când te-ai îndrăgostit de Dumnezeu este că-L slujești. Aud prin biserici frați spunând, frate, aș face și eu ceva, dar mie nu-mi dă păstorul de lucru. Fraților, îi vai de pocăitul la care trebuie să-i dea păstorul de lucru. Îi vai de pocăitul ăla. Nu păstorul ne dă de lucru, Dumnezeu ne dă de lucru, amin. Și când Dumnezeu ne dă de lucru, știi ce face păstorul? Numai ne felicită. Ne felicită. Că facem lucrarea lui Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, primul lucru care se întâmplă este că îl slujești. Păi, dar vin la biserică. Bun, nu-i rău. Dar dau zeciuială, slavă Domnului. Dar mă duc la bolnav, dar fac cu tare, nu-i rău, dar nu-i destul. Slujirea e 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și toată viața. Amin. Și mă rog să facă Dumnezeu din bisericile acestea biserici de slujitori. Câți membri, atâția pocăiți și atâția slujitori să fie în biserică. Vedeți, în stupul natural există albine lucrătoare, matcă și trântor. În stupul supranatural nu există trântori. Există numai ființe care slujesc. Oameni care lucrează pentru Dumnezeu. Și noi cântăm cântarea pentru numele lui Iisus. Să lucrăm până târziu. Și cântăm frumos, dar au cuvintele acestea suport în viața noastră? Oamenii care îl așteaptă pe Dumnezeu, îl așteaptă pe Domnul Iisus să se întoarcă, sunt oamenii care îl slujesc. Și nu-mi doresc altceva decât să-mi dea Dumnezeu putere până când plec acasă să-l slujesc pe El. Sunt strâns din mai multe părți, nu știm ce să facem. Am venit acum 12 ani în America, o echipă, eu, soția și 2 copii. Ani au trecut, ne-am împărțit, suntem în 3 locuri. Fata noastră a rămas în San Francisco, noi acolo am venit prima dată. Băiatul nostru este în Los Angeles, noi suntem în Arizona. Nu știm ce să facem, ne rugăm lui Dumnezeu să ne arate și vă rog, puneți-ne pe lista dumneavoastră de rugăciune. Ne interesează un singur lucru, să rămânem în voia lui Dumnezeu, amin. Am fost în Spania cu câteva săptămâni în urmă. Spania e un șantier spiritual. Peste tot auzi românește, inscripțiile sunt în spaniolă și în română. E așa de mare nevoie. Dacă ar fi să o tărăsc singur, direct în Spania m-aș opri. Dar Dumnezeu nu m-a făcut călugăr. Mi-a dat și soție, mi-a dat și copii. Și după Dumnezeu familia și după aia lucrarea. M-aș duce înapoi în România. Mergem în România. Anul ăsta am fost de 2 ori. Am călătorit în 2 luni de zile, în 25 de locuri, 6.000 de kilometri. Începând de la Dunăre până la Sighetul Mălmații. Ne așteaptă Moldova, ne așteaptă Australia, ne așteaptă Africa. Nu știu unde Dumnezeu vrea să ne împărțim, dar tot ce mă interesează este când vine Domnul Iisus să mă găsească în slujire. Și dacă trebuie de la amvon să plec în glorie, aleluia! Dar vreau să slujesc pe Dumnezeu. E tot ce mi-a rămas, e tot ce vreau, e tot ce pot să fac. Atât. Îl iubesc. Și pentru că îl iubesc, nu mai pot fără El. Și pentru că nu mai pot fără El, vreau să fiu tot timpul în prezența Lui. Și fiind în prezența Lui, nu pot să fac altceva decât să-L slujesc. Vedeți, când te duci la câte o slujbă în România, spune un sobor de preoți, slujitori ai altarului. Pe la noi, prin cultul baptist, prin la bisericile evanghelice, se spune slujitori ai bisericii sau ai amvonului. Fals! Poate că sunt și din ăștia. Adevărații slujitori sunt slujitorii lui Dumnezeu, aleluia! Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și în această seară Dumnezeu m-a găsit vrednic să predic în această biserică. Eu vreau să-L reprezint pe Dumnezeu și să-L slujesc pe El. Și mă rog asta și pentru fratele Cornel și pentru fratele Sorin și pentru toți cei chemați în mod full time să facă lucrul acesta. Să rămână slujitorii lui Dumnezeu. Asta presupune să plătești un preț. Plătești un preț dacă îi slujești pe oameni și plătești un preț dacă îl slujești pe Dumnezeu. Mă, dacă tot trebuie să plătești prețul, consider că e bine să-l plătim pe care trebuie. Dumnezeu să ne ajute să rămânem curați. E tot ceea ce-mi doresc. Vine Domnul Iisus. Și oamenii care îl așteaptă pe Domnul Iisus sunt oameni interesați să-l cunoască mai intim, mai profund. Sunt implicați să-l slujească. Să-l slujească. Ziua și noaptea. Și vei spune, a, frate, dar e fain să fie la amvon. Apreciat, aplaudat, până la ușă. Când ieșim la ușă, ne mai aplaudă câte unii și așa. Vreau să știți că slujirea de la amvon e doar o parte. Cea mai mare parte din slujire e nevăzută. Nu știe nimeni. Un frate spunea la un pastor, păi da, dumneatale îți convine că nu semnesc condică. Zice fratele pastor, eu nu semnesc condică, pentru că la mine slujirea e 24 de ore. Asta e valabil și pentru mine și pentru dumneavoastră.
dacă îl slujim pe Domnul, suntem chemați să fim la dispoziția Lui 24 de ore. Nu există condică în slujire. Evidența o ține El, contabilitatea perfectă o face El. Ce mi se cere mie este să rămân credincios în lucrurile care mi s-au încredințat. Îmi doresc până la capăt să slujesc pe El. Nu știu cât va fi până la capăt. Poate mai e puțin. Asta vară m-am întâlnit cu cardiologul meu din România, o doctoriță pocăită. M-a întrebat, frate, cât e de când aveți operația? 17 ani. Pus capul în pământ, zice, da, sunt valve care merg și până la 25 de ani. Și am spus la doctoriță, zic, Lili, eu am botezat-o, sunt apropiat cu ea. Zic, nu-ți fă probleme. Sunt pregătit. Nu mi-e frică. Știu unde mă duc, știu ce mă așteaptă. Doresc până atunci însă să-L slujesc pe El. Haleluia! Nu mai pot de dragul Lui. Și vreau să-mi termin cu bucurie alergarea. Dar tu? Pentru că noi toți, copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să fim slujitorii Lui. Fiecare în dreptul Lui. La dimensiunea spirituală pe care Dumnezeu ne-a proiectat-o pentru fiecare. Dacă sunt atâta, Dumnezeu nu-mi cere să fiu atâta, dar atâta cât m-a proiectat El, să trăiesc la cea mai înaltă tensiune. Și asta e nevoie. Dumnezeu, mă rog, să lucreze trezire spirituală în comunitățile de pocăiți români și de toate naționalitățile. Amin. Pentru că creștinismul din zilele noastre se reduce de cele mai multe ori la bucurie de consum. Ne place între patru pereți să avem cântări, poezii, predici cât mai grozave, predicatori cât mai bine pregătiți, conferințe cât mai bune, bucurie de consum. Dar când ieșim dintre cei patru pereți, ce se întâmplă cu noi? Noi mergem din loc în loc. Anul trecut am fost la Bechet. Bechet este la vreo 60 sau 80 de kilometri sud de Craiova, la Dunăre. Au fost inundațiile acelea catastrofale de pe Dunăre. Și toată lumea mergea la Rast. Rast este o localitate cel mai greu lovită. Și Dumnezeu ne-a pus și nouă pe inimă gândul să mergem acolo. Dar am spus, dacă toată lumea se duce acolo, vrem să mergem unde nu merge nimeni. Și am luat legătura cu păstorii din Craiova și am întrebat, spuneți-mi, unde sunt biserici? Și cineva ne-a spus, este un loc unde este un misionar din Craiova, la Bechet. La Bechet. Și ne-am dus la Bechet și l-am rugat pe fratele Marin Gaico, așa îl cheamă, să ceară de la primărie o listă cu cele mai greu încercate familii, vreo 50 de familii. Și ne-am dus de la Haseg împreună cu alți păstori încărcați cu alimente, ne-am oprit la Craiova și am cumpărat ulei, zahăr, orez, săpun, tot ce s-a putut cumpăra cu banii care am avut. Și ne-am dus acolo. Am venit plângând de acolo, plângând, plângeam, soția mea nu se mai putea opri din plâns. L-am întrebat pe misionar, tu cum ai ajuns aici? Zice, frate, eu sunt din Bechet. Zice, nimeni în familia mea nu-i pocăit. Și eu am plecat în Germania și am trăit bine acolo. Dar în Germania m-am pocăit. Și când m-am pocăit, n-am mai avut liniște. O trebuit să mă întorc la ei mei înapoi. Avea 6 credincioși într-un loc și vreo 11 în alt loc. Vara aceasta, toamna aceasta, l-am întâlnit din nou. L-am întrebat, ce faci, frate Marin? Ce continui să slujesc? Și de câteva luni de zile, sponsorii noștri ne-au anulat sponsorizarea. De câteva luni de zile, zice, eu nu mai am salar. Dar continua să slujească. Am avut ceva cu noi să-și acopere nevoile. Când i-am întins plicul, m-am uitat la el, un om în jur de 40 de ani a început să plângă. De câteva luni de zile nu mai primise niciun ban, 3 copii, soție bolnavă, dar continua să slujească. Știți de ce? Pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și slujește și slujim când avem bani și când n-avem bani. Noi nu depindem de bani, noi depindem de Dumnezeu, aleluia. Dacă îl cunoști pe El, primul lucru care faci este că îl slujești. Și apoi, interesați în cunoașterea Lui, implicați în slujirea Lui și în final, împliniți în relația cu El. Vine Domnul Iisus la templu. Și în momentul în care Iosif cu Maria vin la templu, Duhul Sfânt îl mișcă pe moșul Simeon. Dacă ar fi la noi în Banat, așa i-am spune. Un bătrân. Și se duce acolo. Și când se duce acolo, știți ce face? A venit în templu mânat de Duhul. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace, Doamne, pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, căci au văzut ochii mei mântuirea Ta. Adică, Doamne, destul, sunt împlinit în relația mea cu Tine. Nu Te-am cunoscut degeaba, nu Te-am slujit degeaba. Acum am ajuns la apogeu. Acum, Doamne, slobozește în pace. Pot să vin acasă. Am văzut ce am așteptat. M-am întâlnit cu Mântuitorul. Doamne, după voia Ta, slobozește-mă în pace. Au văzut ochii mei mântuirea Ta. Și apoi face o cântare despre prunc și despre mama lui. În același timp vine și baba Ana, sora Ana de 84 de ani. Și auziți, a venit și ea în același ceas. Păi cine? O sunat Simeon la ea? Da, de unde? Nu a mai avut vreme să se ducă să-i spună. Dar cine i-a spus lui Simeon, i-a spus și ei. Duhul Sfânt, aleluia! A venit și ea în același ceas. Și ce-a făcut? A început să laude pe Dumnezeu. Păi asta e cea mai mare împlinire, că ne lauzi pe Dumnezeu. Și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Știi? Când se vede că ești împlinit în slujirea lui Dumnezeu, când spui la alții. Asta era împlinirea lui Ana. A început să spună la alții. Mi-aduc aminte, noi misionăm din 2 în 2 ani cu un pastor american de la San Ramon din California. Pastor John. A fost de 3 ori în România. Și când am mers prima dată eram puțin îngrijorat cu soția. Ăștia n-au fost numai în Mexic. În Caraibe, în Republica Dominicană, n-au fost în Europa deloc. Cum o fi? Cum le place mâncarea? Cum s-o simți gropile de pe drumurile noastre? Cum? În fine, ne-am rugat Domnul și am plecat în misiune. Și noi locuim în Hațeg, în centru. Hațeg e un oraș de 12.000 de locuitori. În centru. Dumnezeu ne-a dat un apartament acolo. Securitatea nu ne-a lăsat să intrăm în el, Dumnezeu în final ne-a dat apartamentul și îl avem și acum. E casa lui Dumnezeu. Și chiar în mijlocul orașului. Și când ești din apartament, știți ce se întâmplă? Toată lumea e pe tine. Merg doi pași, trebuie să mă opresc. Mai merg doi pași, trebuie să mă opresc. Și mi-era jenă, zic, măi, americanește, cine știe ce zic? Tot plecăm, trebuie să ne oprim, tot plecăm. Și după ce am trecut câteva ceasuri prin oraș, trebuie să dai mâna cu oamenii, să-i îmbrățișezi, să te rogi cu ei, la sărați să le mai dai câte un ban, să le cumpere o pâine, să faci bine. Pastorul vine și spune, ce Pastor Mike, ce e fantastic, ce noi în America nu avem ce aveți voi, ce aici e adevărata slujire, voi slujiți ca Domnul Iisus, mergeți printre oameni și spuneți altora despre El. Fantastic! Pot să vă spun că sunt un om împlinit. Pentru că sunt în locul și în slujirea în care Dumnezeu m-a chemat. Nu este mai mare bucurie decât să ieși în oraș. Într-o zi trece o mașină pe lângă mine, imediat se oprește. Acolo în stradă, în bloca circulație, cine coboară? Comandantul poliției. A venit la mine și m-a îmbrățișat. Altădată a fost să mă ancheteze, el și cu alți doi ofițeri de miliție de pe vremea aceea. Acum e prietenul meu. Și domnul Sârbu, să vii pe la mine.
Nu-i frumos? Nu ești împlinit? Mă întâlnesc cu preotul Mihăiescu în centrul orașului și dau mâna și Dumnezeu să te binecuvinteze și îl îmbrățișez. Nu-i frumos? Mă întâlnesc cu primarul. Lasă tot și vine și ne îmbrățișăm în centrul orașului, la parc. Dar mă întâlnesc și cu sora singură, văduvă necăjită, bolnavă. Și frate, am 2 milioane de achitat la farmacie. Lasă că mă duc eu și le achit. Și cu văduvele, și cu orfanii. Dar vrei mai mare împlinire? Vrei ceva mai mult? Și apoi, în cei 6 ani, eu nu fac statistici, dar pot să vă spun că în cei 6 ani de când slujim cu Evanghelia, peste 1000 de oameni l-au primit pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân. Nu merită? Nu există mai mare satisfacție și împlinire. Și pot să merg mai departe, să vă spun că sunt creștin baptist, dar am văzut cum Dumnezeu a vindecat oamenii, haleluia! Am văzut cum Dumnezeu a eliberat pe posedații de duhuri, haleluia! Am văzut cum Dumnezeu întoarce fiii risipitori acasă. Nu se merită? Suntem ambasadori, nu noi, noi toți, extraordinari și pleni potențiali ai lui Dumnezeu pe pământ. Fraților, nu lăsați trotuarul și cauciucurile la mașină și drumurile să ne condamne într-o zi. Vine Iisus, se întoarce. Se întoarce Domnul Iisus. Oamenii care l-au așteptat prima dată au fost puțini. Vreau să știți că nici astăzi nu sunt mulți. M-aș bucura ca cei ce în această seară ați ascultat Evanghelia să n-aveți somn în noaptea asta până nu vă puneți, când am spus odată într-o biserică, mă rog ca Dumnezeu să nu-ți dea somn în noaptea asta până nu te pocăiești și lacrimile se ude perna. Cineva a spus ce pastorul ăsta ne-a blestemat. O, să fie blestemele astea cele mai binecuvântate. Mă rog în această seară să n-aveți somn până când, dacă trebuie pus ceva în regulă, Dumnezeu, Duhul Sfânt să o pună în fiecare din noi. Orice chestiune ar fi, Dumnezeu poate să o rezolve, să o fixeze. Nu știu cum stai cu soția ta, cu soțul tău. Nu știu cum te înțelegi cu copiii tăi, cu părinții tăi. Nu știu cum stai cu adunarea, cu frații din adunare. Orice ar fi în această seară, ar vrea să-ți spun că e urgent. Vine Domnul Iisus. S-ar putea noaptea asta să vină. Și dacă nu ești gata, eu o să plec acasă și tu o să rămâi. Nu vreau. Nu vreau niciunul de aici. Nici cei ce trebuiau să vină și n-au venit. Mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze pe toți. Vine Iisus, haleluia! Și oamenii care îl așteaptă sunt interesați să-l cunoască, sunt implicați să-l slujească, sunt împliniți în relația cu el. Ești tu unul din ei? Eu sunt. Ar vrea să pleci tu acasă împlinit. Am să rog pe fratele Sorin să vină în față și să încheie seara aceasta. Așa cum Dumnezeu, Duhul Sfânt, îi spune, dacă Domnul ajută, ne întâlnim mâine seara. Vom continua să medităm, să ne bucurăm, să ne lăsăm cercetați de cuvântul lui Dumnezeu.